Valdības mainās, taču stāsts par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu paliek nemainīgs. Pērn priekšvēlēšanu gaisotnē arotbiedrībai pēdējā brīdī izdevās izcīnīt algu celšanas grafika ievērošanu. Lai arī sākotnēji ministru prezidents Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības paziņoja, ka pedagogu atalgojuma pieauguma risinās tikai nākamā gada budžetā, tagad to pieļauj arī šogad.
Konkrēti mēs piedāvājam, ka no valdības puses mēs varētu budžeta otrajā lasījumā ierakstīt to arī budžeta likumā, ka, ja īstenosies šīs jau apsolītās un iecerētās reformas izglītības sistēmā, un valsts budžets pildās tā, kā tas ir arī iecerēts, mēs darīsim visu, lai atrast nepieciešamos līdzekļus, lai varētu paaugstināt pedagogu algas jau no 1. Septembra.
Atbildēt uz žurnālistu jautājumiem premjers nevēlējās. Izvairījās sniegt komentārus pēc tikšanās ar arotbiedrības pārstāvjiem arī Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplīnska no Jaunās konservatīvās partijas.
Jūs esat atbildīgā nozares ministre.
Divas vārdas.
Nē. Divi vārdi. Jā, nē.
Ministre tomēr piekrita pastāstīt, ka arī viņas prāta priekšnoteikums pedagogu algu paaugstinājumam ir budžeta izpilde, kā arī intensīvāks darbs pie skolu optimizācijas un efektivizācijas procesa.
Kas ir redzams jau maija mēnesī tajā brīdī, kad pašvaldības ir iesnieguši savu skolu stratēģiju un ir skaidri redzams, kā modelējas skolu tīklus. Tajā brīdī valdība ir gatava algu paaugstinājumu pieņemt no 19. gada 1. septembra. Arotbiedrība uz šo pagaidām nepiekrīt, gaidot skaidru indikatīvu pozīciju, kas norādītu, kur ir finanšu avots. Finanšu avotu uz šobrīd nav. Paldies!
Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga uzsver, skolu tīkla reforma nespējas nodrošināt trūkstošos 9 miljonus eiro pedagogu darba samaksas paaugstinājumam, tāpēc viņa piedāvā šos jautājumus nošķirt.
Un arī šobrīd mēs dzirdējām, ja reformas iedos finansējumu, tad mēs septembrī varam runāt par darba samaksas paaugstinājumu. Mēs joprojām uzstājam, likums ir spēkā. Visi likumi šai valstī ir jāpilda, un šodien dienas kārtībā ir pietiekami daudz reformas, kas skar pedagogu darba apjomu, un mēs uzskatām, ka pedagogi ir pelnījuši šādu atalgojumu paaugstinājumu par 40 eiro, ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju, reformu daudzumu, pat pats būtiskākais spēkā esošu likumu pildīšanu.
Trešdien pulksten 9:00 no rīta arotbiedrība, valdības un parlamenta pārstāvji tiksies atkārtoti, lai tomēr nonāktu pie kopsaucē. Taču vienlaikus pie Saeimas notiks pedagogu darbinieku protests, kurā sola ierasties aptuveni 2500 skolotāju. Arotbiedrība neizslēdz iespēju rīkot arī streiku. Ella Simjonova, Latvijas radio.